Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre begynnelsen på fortellingen om mannen som ble en av verdenshistoriens aller mest beryktede diktatorer. Dette historien om skomakersønnen som ble Sovjetunionens ubestridte leder. Om gutten som utdannet seg til å bli prest, men i stedet ble en revolusjonær bankraner. Dette historien om den unge Josef Stalin. Datoen var 26. juni 1907. I landet Georgia var det formiddag i hovedstaden Tbilisi. Livet gikk som normalt mens byens borgere foretok sine daglige ærender. Da klokka var 10.30 beveget en hestevogn seg gjennom byens gater. Vognen var en banktransport, og den fraktet omfattende pengesummer. Pengene var på vei for å settes inn i den lokale banken. Men idet kusken førte vognen gjennom en travel folkemengde, ble det plutselig kastet en rekke gjenstander mot den. En lokalavis rapporterte senere følgende om det som skjedde de neste sekundene. Ingen skjønte om de grusomme lydene var smell fra kanoner eller eksplosjoner fra bomber. Lyden skapte panikk overalt. Nesten gjennom hele byen begynte folk å løpe. Vogner og kjerrer galopperte vekk. Kaoset oppsto da en gruppe ranere kastet håndgranater mot banktransporten. Gjerningsmennene besto av en gruppe radikale kommunister. De planla å rane til seg den verdifulle lasten. Den skulle brukes til å finansiere revolusjonære aktiviteter. Men da granaten deres eksploderte, gikk det ikke helt som planlagt. For idet en skadet hest la på sprang, dro den pengevognen med seg. Tre av ranerne kastet seg umiddelbart inn i en desperat jakt for å stanse hesten. De kastet nok en håndgranat mot det vettskremte dyret. Granaten traff målet sitt. Hesten fikk begge beina sprengt vekk under seg. Pengevognen stanset opp. Mens de fyrte av pistolskudd rundt seg, begynte ranerne så å forsyne seg med så mye verdier de klarte å bære. Til slutt skal de ha flyktet med det som i dag tilsvarer rundt 3 millioner kroner. Likevel hadde planen gått langt fra knirkefritt, for da bygatene ble rammet av granatene, var det mange sivile som befant seg i faresonen. Eksplosjonene var så kraftige at alle glassruter i over en kilometers omkrets ble knust, og blant de nærmeste byggene gikk flere skorsteiner over ende. Resultatet var at 40 sivile mistet livet, i tillegg ble hele 50 såret. Til tross for at det hele gikk brutalt for seg, hadde ranerne fått tak i pengene. Derfor hadde gjerningsmennene bare én tanke i hodet – å komme seg unna før de ble arrestert. Det gjaldt ikke minst for mennene som hadde organisert ranet. To av disse bakmennene skulle senere bli blant verdens mektigste mennesker. Den ene var Sovjetunionens fremtidige grunnlegger, Vladimir Lenin. Den andre mannen gikk på dette tidspunktet under navnet Josef Tsjukasjvili. For våpenbrødrene sine var han kjent under kallenavnet Kuba. Historien husker han først og fremst som Josef Stalin, mannen som ble Lenins etterfølger. Diktatoren som styrte Sovjetunionen med jernhånd mellom 1929 og 1953. Opp gjennom årene har Stalins deltakelse i Tbilisi-ranet vært kraftig omdiskutert. Det har blitt hevdet at han deltok personlig i angrepet på banktransporten, og at han ble såret da han ble truffet av en granatsplint. Men ifølge noen av ranerne som deltok, tok ikke Stalin aktiv del i selve angrepet. I stedet sto han på avstand for å observere. En av politirapportene som ble skrevet om hendelsen, skrev følgende om deltakelsen hans. Han observerte det hensynsløse blodbadet mens han sto på en balkong i nærheten og røykte en sigarett. Dette er bare én av flere versjoner som finnes. Derfor er det ikke godt å si nøyaktig hva Stalin foretok seg under angrepet. Likevel har det blitt etablert som høyt sannsynlig at han spilte en sentral rolle i planleggingen av det blodige ranet. En slik deltakelse var fullstendig i tråd med hensynsløsheten Stalin senere utviste som diktator. For da han ble statsleder, beordret han som kjent henrettelser og utrenskninger over en lav sko. og i løpet av årene hans ved makten måtte tusenvis av mennesker bøte med livet på grunn av Stalins paranoia. I det vi kaster lys over hans blodige liv, beveger vi oss lengre tilbake i tid. Slik kan vi få et bedre innblikk i mannen som huskes som en av verdenshistoriens største tyranner. Fortellingen om Josef Stalin startet 18. desember 1878. Denne datoen ble han født i den georgiske byen Gori. Han kom til verden som sønn av den alkoholiserte skomakeren Besarion Tsukasjvili og vaskekonen Jekaterina Tsukasjvili. Da par hadde giftet seg 4 år tidligere, var Jekaterina bare 16 år gammel. Dermed var det som 20-åring at hun ble mor til gutten som fikk navnet Josef Tsukasjvili. I kraft av morsrollen hennes satte Jekaterina sitt preg på den fremtidige diktatoren. Da de fikk Josef, hadde hun og ektemannen Besarion allerede blitt foreldre til 2 andre sønner. Men før de rakk å bli mer enn et halvt år gamle, døde begge guttene. Dermed var det Josef som vokste opp som familiens eneste barn. Oppveksten hans ble preget av morens sterke religiøsitet og farens voldelige tendenser. Volden ble ofte utløst av Besarions drikking. For da de 2 første sønnene hans døde, gikk skomakerens alkoholproblem fra vondt til verre. Noe som forverret situasjonen var jobben hans som skomaker. For det var en vanlig skikk blant georgiske skomakere å delvis motta betaling i form av vin. Sånn sett var dette feil yrke for en mann som allerede hadde et alkoholproblem. Konsekvensen var at den ofte berusede Besarion tok temperamentet sitt utover Josef og moren hans. Ved flere tilfeller skal Besarion ha slått både konen og sønnen. Det har også blitt hevdet at Jekaterina kunne finne på å slå tilbake. Og i det paret ble sett krangle i offentligheten, fikk Besarion kallenavnet Gærne Beso. Dette var bare den siste i en lang rekke av ydmykelser for den forfyllede skomakeren. Allerede før Josef ble født, hadde Besarion måttet stenge skobutikken sin. Konkursen bidro til at han og konen mistet hjemmet sitt. Ekteparet endte opp med å flytte fra sted til sted, og gjennom en 10-årsperiode hadde de hatt så mange som 9 forskjellige adresser. Dermed vokste Josef opp uten en følelse av å ha et fast hjem. Denne ustabiliteten må utvilsomt ha satt sine spor i gutten. Likevel var det ikke bare dette han måtte stri med. Barndommen hans ble også preget av en rekke fysiske plager. I en alder av 5 år ble Josef rammet av en av historiens mest fryktede sykdommer – kopper. Selv om han overlevde, ble han merket for alltid. Kopperutslettet han pådro seg, gjorde at han fikk varige arr i ansiktet. Arrene skulle plage han resten av livet, og da Josef grep makten som diktator, sørget han for at de ble redigert vekk fra alle offisielle bilder og portretter. Likevel var ikke dette den eneste fysiske skavanken han holdt skjult for offentligheten. Han ble også født med svømmehud mellom 2 av tærne sine, og da han var 6 år gammel, ble skomakersønnen truffet av en hestekjerre. Ulykken gjorde at både venstrebeinet og venstrearmen hans ble kraftig skadet. Dette kan ha bidratt til at venstrearmen fikk redusert bevegelighet gjennom resten av livet. På fotografier og filmklipp kan det også virke som at den kortere enn Stalins høyre arm. Men hva gjelder dette, har det også blitt spekulert i at tilstanden hans skyldtes en nervesykdom. Uansett hva årsaken var, satte plagene sine spor i Josefs personlighet. Og det har blitt hevdet at de bidro til at han utviklet et mindreverdighetskompleks, noe som også ble fòret av at han aldri vokste seg høyere enn 163 cm. Men det var nok ingenting som preget han like mye som det turbulente forholdet til faren. Effekten av Besarions voldelige atferd mot sønnen ble senere beskrevet slik av en av Josefs barndomsvenner, Josip Irmashvili. Den ufortjente og skrekkelige prylen gjorde gutten like hard og følelsesløs som faren. Sitatslutt. Ifølge Irmashvili bidro farens vold til at Josef utviklet et sterkt hat mot alle myndighetspersoner. Derfor ble han gjennom livet besatt av å hevne seg på de han oppfattet som mektigere enn seg selv. Men når det gjelder denne påstanden, skal det sies at Irmashvili senere ble en av Stalins fiender. Sånn sett var ikke beskrivelsen hans fullstendig objektiv. Til tross for dette fremstår det utvilsomt at Besarions adferd bidro til at sønnen senere ble en hensynsløs mann. For med årene skulle Josef komme til å signere en rekke henrettelsesordre like lett som andre setter signaturen sin på en postpakke. Men på et tidspunkt var det muligens en sjanse for at historien kunne sett annerledes ut. Da året var 1884 hadde Josef blitt 6 år gammel. På dette tidspunktet var forholdet mellom foreldrene hans i ferd med å rakne fullstendig. Og da han fikk jobb på en skofabrikk i hovedstaden Tbilisi, flyttet Besarion vekk fra Gori. Og dermed forlot han Jekaterina og sønnen. Likevel forsøkte Besarion i en tid å sende penger tilbake til konen, men med tiden kuttet han all kontakt med henne. Besarion hadde lenge håpet at gutten skulle gå i hans fotspor ved å bli skomaker. Den sterkt religiøse Jekaterina ønsket på sin side at sønnen skulle utdanne seg til å bli prest. Det var tidlig i 1890 at uenigheten mellom foreldrene til slutt kokte over. Dette året ble Josef utsatt for nok en ulykke. Han ble igjen truffet av en hestekjerre. Derfor vendte faren hans tilbake til Gori for å hente den hardt skadde sønnen. Han fraktet han så til et sykehus i hovedstaden, og da 11-åringen hadde kommet til hektene, sørget Besarion for at han fikk lærlingeplass som skomaker. Ønsket hans var at gutten skulle lære seg yrket ved den samme skofabrikken der Besarion selv jobbet. Fabrikken var å finne i hovedstaden Tbilisi. Dermed måtte Josef belage seg på å bo i byen sammen med faren sin. Men det var en ordning som viste seg å bli kortvarig. For det tok ikke lang tid før Jekaterina la kjepper i hjulene for Besarions planer. Med hjelp fra kontaktene sine i kirken klarte hun å få Josef sendt tilbake til Gori. Her ble han så innrullert ved en lokal skole. Til Besarions frustrasjon ble det dermed ingenting av sønnens fremtid som skomaker. I stedet så det ut til at han ville utdanne seg til å bli prest. Det var med andre ord Jekaterina som vant kampen om sønnens framtid. Besarion svarte med å fullstendig kutte kontakten med Jekaterina, og da Josef vendte tilbake til Gori, sluttet han å sende penger til henne. Likevel mottok Josef til tider håndlagde sko fra faren, men utover dette sluttet Besarion å ha noen vesentlig kontakt med sønnen. Og han forsvant til slutt fullstendig ut av bildet. Da skomakeren noen år senere døde av skrumplever, deltok ingen familiemedlemmer i begravelsen hans. Den eneste oppmøtende var visstnok en annen skomaker. Så vidt vi vet, besøkte Josef aldri farens grav. I Besarions fravær måtte Josef utdanne seg i tråd med morens ønsker, og i 1893 tok Jekaterina ham med til Tbilisi. Her betalte hun for at han skulle få plass ved et lokalt kirkeseminar. Og sammen med 600 andre elever gikk han i gang med å ta utdanning som prest. Tilværelsen ved seminaret innebar at Josef så langt mindre til moren. Det var kun i korte perioder med ferie at han fikk reise tilbake til Gori for å treffe henne. Men til Jekaterinas fornøyelse gikk studiene hans godt til å begynne med. For idet elevene ble undervist i alt fra matematikk til latin og bibelskrifter, fikk Josef gode karakterer. For å tjene ekstra penger sang han også i et kor. Men med årene ble det gradvis slutt på den gode oppførselen hans. Og til slutt gjorde han opprør mot den strenge disiplinen som ble vektlagt av prestene ved seminaret. I strid med reglene lot han håret sitt gro ut. Han fikk anmerkninger for å lage bråk i klasserommet, og han ble irettesatt for å komme for sent til undervisningen. På toppen av dette dukket han også for sent opp til offisielle fellesmåltider, og han nektet visstnok å ta av seg luen for å hilse på lærerne sine. Men det mest opprørske av alt var at Josef høylytt erklærte at han var ateist. For prestene som underviste ved skolen ble summen av atferden hans for mye av det gode. Gjennom hard disiplin bestemte de seg for å få skikk på den opprørske gutten. Derfor skal han ved flere anledninger ha blitt satt i isolasjon i en celle. Det viste seg at slike straffetiltak kun gjorde Josef enda mer opprørsk. Det skulle etter hvert komme til uttrykk gjennom en interesse for politisk radikale bøker. For idet han nærmet seg slutten på tenårene, meldte Josef seg inn i en bokklubb som leste forbudte bøker. Sammen med andre ungdommer gjorde han seg kjent med flere kjente verk, blant annet bøkene til Karl Marx. Som filosof satte Marx et dypt preg på Josef, og det var gjennom hans verk at den unge mannen utviklet et verdensbilde i tråd med sosialistiske tanker. Dette brakte ham snart i kontakt med lokale kommunistiske og sosialistiske kretser. Disse kretsene var særlig preget av kritikk mot Georgias daværende russiske herskere. På denne tiden var Georgia en del av det russiske imperiet, et rike som omfattet områder fra Sibir til Kaukasus, Finland og dagens Polen. Imperiet ble styrt av keiserfamilien Romanov, og siden 1500-tallet hadde slektens overhoder innehatt tittelen tsar, det russiske ordet for keiser. Da Josef studerte ved seminaret, var imperiets daværende hersker tsar Nikolai den andre. Nikolai regjerte som en av verdens mest autoritære monarker, noe som var fullstendig i tråd med hvordan de russiske tsarene ble fremstilt foran folket sitt. Det ble sagt av både Nikolai og hans forgjengere at de var utvalgt av Gud til å styre det russiske riket. Men på slutten av 1800-tallet hadde denne tanken begynt å slå sprekker. Gjennom det foregående århundret hadde tsarens enevelde blitt utfordret. Russlands herskere måtte blant annet forholde seg til krav om frihet og bedre leveforhold fra folket. Og i årene før Nikolai den andre kom på tronen, hadde det oppstått flere radikale politiske grupper. Noen av disse tok i bruk politisk vold. Det kom på dramatisk vis til uttrykk da Nikolais bestefar, tsar Alexander den andre, ble myrdet. I 1881 hadde en gruppe anarkister kastet bomber mot vognen hans. Alexander ble dødelig såret, og da den døende tsaren ble fraktet til palasset sitt, ble en ung Nikolai vitne til at bestefaren hans blødde i hjel. Da Nikolais far, Alexander den tredje, så kom på tronen, ble resultatet en klappjakt på revolusjonære grupper. Og mens tsaren strammet grepet sitt rundt makten, ble det langt farligere å være en politisk motstander av regimet hans. Det var en utvikling som fortsatte da Nikolai den andre kom på tronen. Og da Josef ble politisk radikalisert, måtte han holde aktivitetene sine skjulte. For dersom han ble mistenkt for å være revolusjonær, risikerte han et ublidt møte med tsarregimets hemmelige politi og krana. Likevel ble Josef stadig mer tiltrukket av radikalt tankegods. Han satte for eksempel stor pris på skriftene til en anonym marxistisk skribent. Skribenten skrev under pseudonymet Tulin, men hans egentlige navn var Vladimir Lenin. Samtidig som han leste Lenins skrifter, deltok Josef på hemmelige møter med sosialistiske georgiske arbeidere. For å unngå å bli oppdaget av myndighetene ble møtene ofte holdt om nettene. I takt med at Josef ble et kjent fjes blant Georgias sosialister og kommunister, ble han snart introdusert for Silva Kiblatse. Kiblatse var grunnleggeren av landets første sosialdemokratiske parti. Partiet kalte seg Den tredje gruppe, og i 1898 kunne man finne Josefs navn på medlemslisten. Som om dette ikke var nok, var han også å finne i den offisielle partiavisen. I denne ble det publisert et dikt skrevet av den fremtidige diktatoren. I løpet av ungdomsårene var poesi en av Stalins hobbyer, og gjennom diktene hans ga han uttrykk for hvor stolt han var av Georgias kultur. Det sto i sterk kontrast til tilværelsen hans ved presteseminaret. Siden seminaret var underlagt den russisk-ortodokse kirken, skjedde utdanningen i tråd med det russiske imperiets retningslinjer. Derfor var det forbudt for elevene å snakke georgisk. I stedet forventet prestene som underviste at det utelukkende skulle snakkes russisk. Men når Josef lagde dikt, valgte han å skrive på georgisk. Dermed ble diktingen hans enda en måte å gjøre opprør mot myndighetspersoner. Og idet han sendte poesi til diverse aviser, kom verkene hans flere ganger på trykk. Diktene handlet for det meste om naturen og georgisk patriotisme, og det imponerte blant annet den berømte georgiske poeten Ilya Tsjavkavadze. Tsjavkavadze publiserte hele 5 av Josefs verk i poesimagasinet sitt Iveria. Her ble diktene hans publisert under pseudonymet Soselo. For gjennom hele livet insisterte Josef på at forfatterskapet hans skulle holdes anonymt. Til og med etter at han ble Sovjets diktator, ønsket han ikke oppmerksomhet rundt poetkarrieren. Likevel hadde ikke denne beskjedenheten nødvendigvis noe å gjøre med poesiens kvalitet. For ifølge en av Stalins biografer, Simon Montefiore, ble diktene hans hyppig lest. og I årene fremover fikk de plass I flere offisielle georgiske diktsamlinger. Her kunne leserne blant annet kose seg med et av Josefs dikt som het «Morgen». Diktet lyder som følger, oversatt til norsk. Rosens knopp hadde blomstret, strekker seg ut for å berøre fiolen. Liljen holder på å våkne, bøyer hodet I vinden. Høyt blant skyene lerken, som sang en kvitrende salme, mens den glade nattergalen med en mild stemme sa «Vær full av blomst og vakre land, gled deg, georgernes nasjon, og du, o georgier, ved å studere, bring glede til ditt moderland.» Det ble som kjent ingen varig poetkarriere for Josef. Snart ble det også klart at han heller ikke hadde noen fremtid som prest, for det var I april 1899 at den unge Stalin omsider droppet ut av studiene sine. I stedet for å ta eksamen forlot han presteseminaret ved semesterslutt. Han vendte aldri tilbake. Mange år senere oppsummerte datteren hans, Svetlana, det faren fikk ut av studietiden sin. Hun skrev følgende. «En kirkelig utdanning var den eneste systematiske utdannelsen min far noen gang tok. Ut fra sine erfaringer på seminaret kom han til den konklusjon at mennesker var intolerante og grove, at de lurte flokkene sine for å holde dem lydige, at de konspirerte, løy og som regel hadde mange feil og svært få dyder.» Dette menneskesynet skulle prege Josef resten av livet, og med tiden kom hans egen atferd til å passe datterens beskrivelse til punkt og prikke. For idet han gikk I gang med en karriere som revolusjonær, konspirerte og manipulerte han seg fremover mot diktatormakten. Og før kommunistene tok makten I Russland, skulle Josefs rulleblad I stor grad bære preg av kriminalitet. Dette skal vi høre mer om I del 2 av historien om den unge Josef Stalin. Da vil du få høre mer om Stalins tid som bankraner, og om hvordan han ble sendt I eksil til Sibir. Ikke minst får du høre om den russiske revolusjonen, og om Stalins vei opp I hierarkiet blant kommunistene som tok makten I Russland. Du har nå hørt del 1 av historien om den unge Josef Stalin. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, kultstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.